Здравейте, уважаеми слушатели, аз съм Божидар и вие слушате радио Гласът на надеждата. Адресът ми е Пловдив, 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Телефонът, на който може да ми се обаждате, е 633-533, скот на град Пловдив, 032. Тръгнали сме на някъде. Бавно вървим и мислим. Ще си подадем ли ръка? Ще си помагаме ли? Да посрещаме проблемите заедно. Да се радваме на зората заедно. Да вървим към кръста заедно. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване заедно. Останете с нас. Днес предаването заедно ще ви представим темата «Уникалните характеристики на Божията любов». Пред микрофона сме Мира и аз, Божидар. Скъпи приятели, усещате ли, че нещо става с любовта? Нещо се променя, нещо се изплъзва. Търсим отговори, но не можем да ги открием. Приятели, доскоро споделящи си най-съкровени тайни, изведнъж стават врагове. Синове и дъщери настръхват срещу родители, родители настръхват срещу деца. И ако беше само настръхването, може би до някъде щяхме да ги разберем. Напрежение, безпаричие, нервно напрежение. Но как да поверим съзнанието си умишлените убийства при древни поводи? Отнемането на човешки живот става едва ли не хоби на някой. Шофьори почват да се обиждат, нагрубяват и посягат един към друг при древни автопроизшествия дори. А с любовта в семейството, какво се случва? Ще ви цитирам една извадка, свалена от интернет не мога отдавна, през август 2011 година. Чуйте.
Серийната моногамия смени брачната клетва. Анкетираните имат сериозни основания да отбягват сватбата. Всеки втори брак на техни роднини или близки се е разпаднал по една или друга причина. Подрастващото поколение германци предпочитат серийната моногамия пред семейното обвързване за цял живот. Двойките живеят заедно до тогава, докато това ги устройва и двамата, пише Deutsche Welle, позовавайки се на проучване, в което са участвали над 2000 души. Клетвата за вярност, която се произнася пред олтара, става все по-малко популярна сред младежите. Според резултатите от допитване, 45% от запитаните на възраст между 16 и 29 години са убедени, че понятието «брак за цял живот» е устаряло. Явно хората в тази група имат сериозни основания да смятат така. Всеки втори брак на техни роднини или близки се е разпаднал. По-приемливо за днешното поколение е серийната моногамия. Така учените наричат модела на отношения, при който двамата партньори живеят заедно, докато връзката ги устройва. В случай на разногласия пък те се разделят и търсят нов партньор.
На такива хора, колко ли архаично биха звучали нашите разсъждения за любовта? Днес в предаването заедно, скъпи приятели, ще поговорим за трите компонента на любовта. Първо. Любовта е доказателство за познаване на Бог. Второ, любовта е отговор на Божията любов към нас. И трето, любовта е изява на Бог в нас. Но най-вероятно някои само биха се усмихнали, като слушат това. Въпреки това, ние ще говорим не на базата на статистики, не на базата на практиката в 21 век, не на базата на човешката променяща се култура, а според съветите на свещеното писание. Разказва се, че когато апостол Йоан остарял, той повтарял само «обичайте се». Правил това не защото бил оглупял, склерозирал, а защото този призив обобщава всичко в нашите отношения един към друг. Няма нищо, което да е по-важно от любовта в нашите отношения. Няма нищо, което да може да оправдае липсата на любов в християнските отношения. Няма нищо, което да може да компенсира липсата на любов у християнина. Няма нищо, което да е по-верен белег на християнска принадлежност от любовта.
Ето какъв е библейският коментар в 1 Йоаново 4 глава 7 до 12 стихове. Възлюбени, да се обичаме един друг, защото любовта е от Бога. И всеки, който обича, е роден от Бога и познава Бога. Който не обича, не е познал Бога, защото Бог е любов. В това се яви Божията любов към нас, че Бог изпрати на света Своя единороден Син, за да живеем чрез Него. В това се състои любовта. Не, че ние сме възлюбили Бога, а че Той възлюби нас и прати Сина Си като умилостивение за греховете ни. Възлюбени, понеже Бог така ни е възлюбил, Той ние сме длъжни да се обичаме един друг. Никой никога не е видял Бога, но ако се обичаме един друг, Бог пребъдва в нас и Неговата любов е съвършена в нас.
Този текст е интересен с това, че Йоан представя любовта като задължение на християнина. И на други места любовта е заповед за вярващите. Но този текст е интересен и с това, че Йоан представя основанията за това задължение. Той не само казва да се обичаме, но казва също така и защо да се обичаме. Нека да видим тези основания, които Йоан изтъква. Те ни разкриват една по-голяма картина за действието на любовта вътре в нас. Тук можем да открием три факта относно проявата на любов на християните един към друг.
Може ли да има любов, която не идва от Бога? Ами, когато двама души се обичат и желаят постоянно да са заедно, това не е ли любов? И тя ли е от Бога? А ако са невярващи? А любовта между родители и деца, между приятели, които не са вярващи? Любов ли е това? И тя ли идва от Бога? Йоан казва кратко – любовта е от Бога. Но той говори за определена любов, която в Библията е представена с гръцката дума агапе. И Библията прави разлика между тази любов и приятелската или съпружеската любов. Любовта между мъж и жена възниква от физическото, емоционалното привличане между двамата. Те са готови на всичко един за друг, дори да умрат един за друг. Но те не са готови на всичко за всеки друг. Родителите са готови на всичко за децата си, но не и за всички деца, а само за своите.
Любовта, която е от Бога, е различна от тази човешка любов, уважаеми слушатели. Тя не е естествена за човека, не е спонтанна. Затова тя не е заповядана, защото не възниква от симпатии или привличане или от родителска или роднинска връзка. Тя е безусловна любов и не зависи от обекта й. Тази любов е от Бога. Тя е проява, отношение на любов дори към онези, които не са ти симпатични. Йоан прави още едно твърдение в тези два стиха. Всеки, който люби, е роден от Бога и познава Бога. И след това повтаря, за да е категоричен. Който не люби, не е познал Бог, защото Бог е любов.
Познавате ли Бог? Може би ще кажете, да, Бог е триединен, Отец, Син и Свети Дух. Бог е Творец, Той е вечен, всемогъщ, вездесъщ, всезнаещ, трансцендентен. Познавам Бог, чел съм Библията, учил съм теология. Обаче да знаете за Бог, за Неговата личност, все още не означава да го познавате. Или пък може би ще кажете, да, познавам го, аз му се моля, той отговаря на молитвите ми, аз имам лични преживявания с него, знам как действа. Да, това може би е една крачка по-напред в опознаването на Бог, но според апостол Йоан, това все още не значи, че познавате Бог.
Единственото доказателство за това, че познаваме Бога, е да обичаме с Неговата любов, с тази любов, която идва директно от Него. Ако не обичаме хората около себе си, значи не сме познали Бога. Да познаваш е нещо повече от знание или запознанство с Бог. Това е една дълбока връзка. Да познаваш означава да си дълбоко свързан. Но има едно нещо, което по най-сигурен начин ще докаже, че познаваме Бог. И това е нашата любов един към друг. Когато хората ни видят, ще кажат, те наистина познават Бога.
Спомнете си какво казва Исус в Йоан 13:35. По това ще познаят всички, че сте мои ученици, ако имате любов помежду си.
Скъпи приятели, вие слушате Световното адвентно радио Гласът на надежда. Телефонът ми е 032-633-533. Унези от вас, които желаят, могат да се свържат с нас и чрез Фейсбук. Търсете ни като Адвентно радио България, изписано на кирилица.
Както виждате, скъпи приятели, без любов не може да има християнски живот, не може да има ученичество, не може да има истинска връзка с Бог. Второто основание, което ни дава Йоан да се обичаме, е, че любовта е отговор на Божията любов към нас. Обаче откъде идва тази любов? Как се заражда тя в нашите сърца?
Ние сме длъжни да се любим, според стих 11. Ако ги няма обаче предните два стиха 9 и 10, сигурно това изказване ще звучи глупо и абсурдно. Как така ще съм длъжен да обичам? Никой не може да ме накара да обичам на сила. Но вижте какво ни задължава да се обичаме. Божията любов към нас. Първо, това е любов, която ние не сме очаквали. Тя се явила без да сме искали, без да сме търсили. Тя е по инициатива на самия Бог. Тя не е в отговор на нещо, което сме направили, за да впечатлим Бог.
Второ, тази любов се изразява в даване от страна на Бог. Той дава най-скъпото си, най-ценното, своя единороден син за умилостивение на нашите грехове. Бог дава сина си, за да бъде жертван за нашите грехове. Това е любов, която жертва най-скъпото, която жертва всичко.
Трето, това е любов, която ни дава живот, за да живеем ние. Тази невероятна любов ни подарява вечния живот чрез жертвата на Исус Христос. Тя ни обдарява, дава ни абсолютно всичко. Е, може ли някой да остане безразличен към тази любов? Може ли някой да каже, не ме интересува, че Бог ме обича? Е, сигурно има и такива хора, но как считате, това нормално ли е? Приемате ли тази любов на Бог? Можете ли да устоите на нея? Какъв е естественият отговор на една такава любов? Как е нормално да откликнем?
С любов, разбира се. Към кого? Към Бог? Да, към Бог. Но Йоан тук не казва, че отговорът на Божията любов е любов към Бога. А към кого? Любов към другите. 11 стих казва да се обичаме един друг. И това е нещо, което Йоан повтаря и на други места, за да бъде категоричен. Единственият адекватен начин да отговориш на голямата Божия любов към теб е да обичаш другите хора, както Бог те е обикнал. Някои християни казват, аз отговарям на Божията любов, като обичам Бог, като му служа. Обаче Бог казва, не, единственият начин, по който можеш да отговориш на моята любов, е като обичаш другите хора. Не можеш да ме обичаш, ако не обичаш хората, които са около теб. Е, любовта един към друг не е нещо спонтанно от една страна и затова е вид заповед от Бога. Обаче от друга страна е спонтанно, защото не можем да останем безучастни към Божията любов към нас. Ето това е отговорът на Божията любов. Любов към другите.
Скъпи приятели, любовта също е изява на Бог в нас. Това е другата причина да се обичаме. Другият факт на любовта, който откриваме в този текст. Някой от вас виждал ли е Бог? Никой не го е виждал. Но ако се обичаме, Бог пребъдва в нас. Какво загатва Йоан? Може ли да видим Бог? Къде? Когато се обичаме, Бог пребъдва в нас и тогава можем да видим изявата на този Бог в другия. Това е нещо невероятно. Никой не е виждал Бог, но може да го видим един в друг, когато се обичаме. Тогава Той живее в нас и тогава Неговата любов и нашата към Него става съвършена. Това не е ли едно чудо?
Любовта не само показва, че познаваме Бог, но и хората виждат живия Бог чрез нашата любов. Любовта е от Бога. Бог е любов.
Няма християнство без любов. Няма ученичество без любов. Няма познание за Бог извън любовта, приета и показана на хората около нас. Божията любов към нас е голяма. Тя може да се измери единствено с жертвата на Исус Христос за нашите грехове.
И ние можем да отговорим на тази любов, като се обичаме един друг. И въпреки, че никой не е виждал Бог, ще може да го види в нашите отношения на любов, когато Божията любов се прояви в действие. Thank you.
Уважаеми слушатели, вие сте на водните на радио Гласът на надежда. Може да ни пишете на нашия имейл адрес awr.pg@abv.bg, а също така и да ни слушате в интернет awr.org е първия сайт и втория awr.sdbg.org. Скъпи приятели, уникалността на Божията любов се изразява и в това, че Неговата милост е безгранична, въпреки грешките, въпреки непослушанието. Ще ви представя 106-ти псалом. Чуйте го. Алилуя! Славете Господа, защото е благ, защото Неговата милост трае до века. Кой може да изкаже великите дела на Господа или да разгласи цялото Негово хваление? Блажен онези, които пазят правосъдие. Блажен онзи, който върши правда по всяко време. Помни ме, Господи, с благоволението, което храниш към народа си. Посети ме със спасението си, за да видя благословението на Твоите избрани, за да се радвам във веселието на народа Ти, за да се хваля заедно със Твоето наследство. Съгрешихме ние и бащите ни, беззаконие и нечестие извършихме. Бащите ни не разсъждаваха за Твоите чудесни дела в Египет, не си спомняха многото Твои милости и се възпротивиха при морето, при Червеното море. При все това Бог ги избави заради името си, за да направи познато могъществото си. Смъмри Червеното море и го изсъхна, и така ги приведе през дълбочините, като през пазбище, и ги спаси от ръката на ненавистника им, и ги изкупи от ръката на неприятеля. Водите покриха противниците им, не остана нито един от тях. Тогава повярваха на думите му, пееха му хваление, но скоро забравиха делата му, не чакаха изпълнението на намерението му, а се полакомиха твърде много в пустинята и изпитаха Бога в безводната страна. И Той им даде това, което искаха. Прати обаче мършавост на душите им. Също и на Моисей те завидяха в стана и на Господния светия Арон. Земята се разтвори и погълна Датан и покри Авироновата дружина и огън се запали сред дружината им. Пламък изгори нечестивите, те направиха теле в Хорив и се поклониха на излят идол и така размениха славата срещу подобие на вол, който еде трева. Забравиха своя избавител Бог, който беше извършил велики дела в Египет, чудесни дела в Хамовата земя, страшни неща около Червеното море. Затова той каза, че ще ги изтреби. Само че избраният му Моисей застана пред него в пролома, за да отвърне гнева му, да не би да ги погуби. Дори те презряха желаната земя, не повярваха в неговото слово и зароптаха в шатрите си и не послушаха гласа на Господа. Затова той им се закле, че ще ги повали в пустинята и че ще повали потомството им между народите и ще ги разпръсне по разни страни. Също те се прилепиха към Валфегор и ядоха жертви, принесени на мъртви богове. И така предизвикаха Бога с делата си, до толкова, че язвата направи пролом между тях. Но стана Финеес и извърши посредничество, и язвата престана. И това му се вмени за правда от род в род до века. Също и при водите на Мерива, те го разгневиха така, че нещастие сполетя Моисей заради тях, защото се разбунтуваха против духа му и Моисей говори несмислено с устните си. При това те не изтребиха племената, както Господ им беше заповядал, и се смесиха с тези народи, се научиха на техните дела, така че служиха на идолите им, които станаха примка за тях. Да, синовете си и дъщерите си принесоха в жертва на бесовете и проляха невинна кръв, кръвта на синовете и дъщерите си, които пожертваха на хананските идоли, и земята се отквърни от кръвопролития. Така те се оскверниха от делата си и бутстваха в действията си. Затова гневът на Господа пламна против народа му. Той се погноси от наследството си. Предали ги в ръцете на народите и ги завладяха противниците им. Неприятелите им продължиха да ги притесняват и те останаха подчинени под ръката им. Много пъти той ги избавя. Но понеже намеренията им бяха бунтовнически, затова се унижиха поради беззаконието си. Въпреки това обаче той погледна към утеснението им. Когато чу вика им, спомни си за тях своя завет и се разкая според голямата си милост. Също направи да ги съжалят всички, които ги бяха пленили. Избави ни, Господи Боже наш, и ни събери между народите, за да славословим Твоето свято име и да тържествуваме с Твоята хвала. Благословен да е Господ Израилевия Бог от века и до века и целият народ да каже Амин. Алилуя. Уважаеми слушатели, ви бяхте с радио Гласът на надежда. Припомним ви нашия адрес. Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22. Звукозаписно студио. Слушайте предаването заедно и следващия вторник по същото време на същата честота. До чуване!